Спеціальний ефір на радіо НВ.
Я рада вітати на радіо НВ наступного гостя Микола Давидюк, політолог, з нами на зв'язку. Микола, мої вітання.
Привіт, вітаю.
Почнемо з останніх новин, от прям геть з останніх. Хотіла починати з одного, але почну з іншого. В Європейській Солідарності кажуть, це партія «Європейська Солідарність», що п'ятий президент України Петро Порошенко їхав за кордон, хотів відвідати парламентську делегацію у Вільнюсі, яка має засідання парламентської делегації НАТО, асамблеї НАТО. І його, ми знаємо, вчора не випустили з країни. Нібито в нього було розпорядження від народних депутатів за підписом Руслана Стефанчука, і там йому почали розповідати, що це все скасовано. Здається, мені, Микола, можеш мене поправити, що в країні починає набирати обертів так звані політичні чвари, яких давно не було?
Я думаю, що, скажімо, я не розумію, для чого це зараз. Там, скажімо так, заяву Медведчука, вона була зрозуміла, і, скажімо, для політичних інсайдерів вона була дуже очікувана, да, і всі знали, що це є, що це було і це буде. Ну, от, але от навіщо зараз не випускати, навіщо для Порошенка залучати стільки уваги, ну, по великому рахунку, як політик, він попав в маргінес, ніхто про нього вже не думав, ніхто про нього не говорив, типу, його ці піар-акції не заходили, а тут вони його повертають, насправді, в топ згадувань, і ось цим невипуском вони дають йому якраз таки можливість спекулювати, починати цей, відкривати політичний сезон, і ось це перемир'я, яким, насправді, всі дуже сильно гордилися, перемир'я, яке країні, насправді, теж дуже сподобалось, коли політики без партійних значків, коли політики без політичних закликів просто допомагали країні і робили свою роботу. То зараз, от дійсно, цим невипуском розпочинається політичний сезон, і зрозуміло, що Порошенко почне піднімати, власне, там, свої ці всі ботоферми, своїх прихильників, там, ще якісь речі.
Вони – це хто? Це Офіс Президента? Хто за цим стоїть?
Ну, давайте так, ми зараз не можемо їх напряму звинуватити, але виникає враження, що так.
Навіщо? Зрозуміло?
Я не думаю, що якийсь митник чи там погранслужба змогли б самі прийняти таке рішення. Вони можуть приймати рішення випустити когось за 10 тисяч доларів десь там в Чернівцях, чи Закарпатті, чи на Львівщині. Ну, от, але вони точно не приймають таке рішення по відношенню там топових політиків. Да? Ну, от, не розумію, для чого це. Чи це, наприклад, іде вже підготовка, що, можливо, десь там буде перемир'я чи перемога, ми про це не знаємо, і вже готують новий політичний сезон і готуються до виборів. Чи це просто емоційно помста там за якісь речі, чи, можливо, будь-що інше. Ну, от, не зрозуміло. І для чого? Тому що, насправді, ну, вичинка зараз не коштує того. І мені здається, в той момент, коли вся країна єдна, коли всі разом, і зараз починати, все рівно Порошенка є певний рейтинг. Я не впевнений, що він прям зараз дуже великий, а в партії там ще менше. Але тим не менше, це все рівно велика маса людей, які підтримують, які там в нього вірять, можливо, навіть. Ну, от, але для чого тоді зараз відколювати цю частину людей? Ну, можливо, це тест, з ким патріоти зараз більше, да, з Порошенком.
Ти тут одразу накидав дуже багато питань, по яких я хочу пройтися. Ну, по-перше, крім рейтинга, можливо, у Порошенка є якісь зв'язки за кордоном. Можливо, він може бути корисним на міжнародній арені. А по-друге, для розуміння слухачів, ми ні в якому разі не є, я принаймні думаю, Микола також, адвокатами Порошенка, але ми зараз справді бачимо, що дуже багато народних депутатів їздять в різні відрядження, вони роблять роботу свою на міжнародній арені і всіляко якось долучаються до дискусій. Ми також бачимо повідомлення про те, що нібито випускають і запускають за кордон і назад депутатів ОПЗЖ, які вивозять своє майно. Навіть от Шуфрич їхав у своїх власних справах за кордон. А до Порошенка от таке ставлення, і справді виникає питання, що це все не просто так.
Ну, насправді, порахуйте, скільки разів Суркіс їздив. Вивозив, завозив, приїжджав, переписував.
Я ж про нього і казала також, так.
Ну, от, тому Суркіс, насправді, і багато хто інших, ну, я думаю, що проблема все-таки, можливо, навіть в них, от, між двома цими величинами, між ними самими, це емоційна проблема. Тобто цей накал емоцій, який в них стався ще колись, от він зараз може залишатися. І от навіть війна їм не на заваді, да, і оці такі два двори Монтекі і Капулетті, вони ще й далі намагаються між собою боротися і протистояти. З іншої сторони, я, наприклад, взагалі не розумію частина депутатів, чому вони їздять за кордон. Ну там Суркісу зрозуміло, він гроші вивозить, завозить. Да? Ну, більше з України, звичайно, вивозить. Але частина депутатів, там, коли вони їдуть в Туреччину інспектувати, як поселили українську діаспору, чи на південь Франції інспектувати, чи там точно їм все дають, чи все нормально. Ну, це виглядає трошки як блеф і блюзнірство. Вони просто хочуть виїхати з країни і шукають офіційні приводи. Щодо Порошенка, насправді я не впевнений, чи він може по міжнародці Зеленському допомогти, тому що кожен президент завжди за собою намагається закріпити цю міжнародку, як там, типу, свою таку велику місію і своє велике досягнення, але насправді Зеленського зараз самого по міжнародці непогано. Йому там ставали всі парламенти, де він виступав, йому тиснуть руку всі, кому він дзвонить. Ну, тому я не думаю, що там зараз є якась проблема в міжнародці чи комунікації, чи Порошенко міг би для нього бути міністром закордонних справ. Навпаки, бачу тільки непорозуміння Зеленського і Порошенка всередині країни. Можливо, це боротьба там за перемогу, можливо, це боротьба політична уже наперед. Ну, от, але, скажімо так, політтехнологічно Порошенка зараз було б краще взагалі не чіпати і забути, ніж, наприклад, зараз не випускати його за кордон, даючи йому певні, скажімо такі, важелі впливу. От, з іншої сторони, скажімо так, Порошенко вже вертався на літаку переможному, да, але насправді це пам'ятали там два дні, а далі ситуація пішла так, що вже ніхто цього й не згадає. Тому я думаю, що все-таки єдність зараз важливіше, ніж будь-які політичні перипетії, ніж будь-які політичні чвари. Причому я скажу, що і зі сторони Порошенка там є теж свої шпильки, які він там намагався колоти. І зараз ми бачимо зі сторони владної команди вони. Але ну, населення зараз цього не хоче бачити. Люди хочуть бачити безпартійних політиків, які борються за державу, приймають закони. Бо просто виходить так, що солдати пішли на фронт, їх там вбивають, їм стріляють постійно. Ну, от, а політики замість того, щоб тут приймати закони, щоб пошвидше вступити в Євросоюз, да, і там здобути там реальний прижок держави, зробити економічний, політичний, от вони просто починають займатися якимись особистими штуками. Ось цього людям і солдатам точно не хочеться бачити. Бо коли нам кажуть, що ось заява Санни Марін вчорашня, що от, да, кандидатство може бути, але не суперприскорена процедура. Так суперприскорену процедуру по вступу ми самі повинні зробити. Ми повинні включити оцей принтер, да, який колись був у Верховній Раді, тільки по європейських законах і вступити, прийняти всі закони так швидко, щоб вони були в шоці, щоб це було найшвидший вступ. Не від них просити цю швидку процедуру, а самим прийняти всю цю дорожню карту. Ось тоді це було б прикольно, але депутати ж не хочуть цим займатися. І взагалі політику, мені здається, що третій місяць, оце, напевно, 100 днів, скільки депутати можуть і політики бути без політики. Далі вони все рівно, цей клич їхній внутрішній, він десь прокидається, і вони знову починають займатися чварами.
Тоді питання Порошенка наразі закриваємо, але воно залишається відкритим на перспективу. Секретар РНБО Олексій Данілов дав інтерв'ю теж українському телеканалу, де він сказав, що Росія змінює тактику і планує дестабілізувати ситуацію в Україні через російську агентуру, яка маскується під національних патріотів. Микола, хто в нас маскується під національних патріотів?
Це питання до Данілова. Я насправді, от в мене є велике питання, типу, коли не називають прізвища. Ну, якщо у вас є прізвище, називайте. Ну, чого мовчати? Ну, от є ризик, і тут насправді зараз, якщо з когось з політичного конкурента назвуть, скажуть він, і зараз маючи там телемарафон, да, єдиний медійний пул, якщо почнуть там доганяти людину, дійсно, ну, скажімо так, не кожен політик там, чи не кожен національний патріот зможе вистояти такі медійні тиски, дійсно, там його можна буде, скажімо, що називається, догнати. Але є, наприклад, список гауляйтерів, да? Я більш ніж певний, що ті, кого росіяни мали назначати там керівниками областей, міст, ну, вони є. А чого ми мовчимо? Вони зараз виїжджають в Відень вільно. Вони зараз виїжджають в Париж вільно. Вони там зараз переписують свою нерухомість. Вони переписують вкрадені в держави гроші вільно. Чому це не називається? Аналогічна історія до патріотів. Називайте. Мені здається, що приховувати цих патріотів – це навпаки їм підігрувати. Якщо в нас є такі люди, типу, чому? Ну, наприклад, якщо в нас є зафіксовано спецслужбами, що «Газпром» передавав людині гроші. чому цю людину зараз там ховати від людських очей чи від державної слави? Країна повинна знати своїх героїв. Брали в Кремля гроші, да? Ну давайте цей. Там вже ж були ці погребінський соціолог, були там ці політологи, які вдома контракти з ФСБ тримали. Типу, ну їх назвали. Давайте виходити. Ну виходить так, що обслуговуючий персонал називають, а політиків ні. Ну так давайте переходьте до цієї касти недоторканних. Давайте перейдемо до суддів. Судді теж підігрували. Давайте називати імена цих міністрів, якихось типу, які там були в попередніх скликаннях, силовиків. Мені здається, що ця люстрація вона повинна статися. Якщо ми себе не дерусифікуємо як державний національний апарат, ми і далі будемо залишатись колонією. І всі смерті, які зараз відбуваються, вони будуть дарма. Бо потім зайде, значить, якийсь Іван Іванов, да, і далі буде управляти по дзвінку з Кремля. Ось цього точно вже допускати не можна. Країна заплатила занадто високу ціну за деколонізацію, щоб знову залишитися колонією. І оце буде найбільший злочин проти держави. Ми зараз звільнилися, ми світу довели, що ми незалежна, вільна, класна держава. От цього не треба позбуватися, щоб потім віддати 20% території і віце-президентом посадити, чи там віце-прем'єром, чи прем'єром якогось кремлівського ставленика з дуже патріотичним прізвищем, да, там родом з якогось там суперпатріотичного регіону. Ну от вишиванці всього такого, але який в Кремль буде дзвонити по три рази і зізвонюватися там з різними кремлівськими ставленниками, будь це там типу ФСБшники, літератори, чи, наприклад, якісь бізнесмени, і просто буде з ними домовлятися. Ось цього точно не треба.
Ти сказав, що Україна заплатила...
До речі, армія цього не пробачить. До речі, армія не пробачить.
Так. А армія – одна з таких структур в Україні наразі, яка має, мабуть, найбільший рейтинг і довіру до населення, від населення. Ти сказав, що Україна заплатила занадто високу ціну за це все, за свободу, демократію і так далі. От це ті самі слова сказав Володимир Зеленський під час зустрічі з студентами Стенфордського університету. І він сказав, що занадто високу ціну заплатила Україна, щоб потім закручувати гайки. Тобто, що демократія в Україні збережеться. Ну, ти справді, думаю я, а як зберегти в Україні демократію, коли триває війна? Ну, наприклад, одна з ознак демократії – вільні медіа, ми вже бачимо тут проблему, тому що існує оцей єдиний марафон, де, до речі, я повернуся до Порошенка. 23 рази зробили журналісти аналіз у національному марафоні, показали відео Медведчука, де він розповідає, що Порошенко давай йому вказівки там щось в схемах крутити цих. 23 рази показали. Так от, як зберегти демократію і всі її ознаки в країні, де триває війна з одного боку, а з іншого боку, українці, вони такі в душі, особливо всі великі демократи, справді є запит?
Я не вірю, що українську демократію можна перемогти навіть в час війни. Чи може бути диктатура? Може. Ми 70 років прожили в диктатурі. Радянський Союз – це була тотальна примітивна диктатура. Ми прожили. Чи можемо скутитися? Можемо. Але мені здається, що от зараз все це, що відбулося з нами, навіть протистояння диктатурі, а Путін напав саме як строй, да, це була диктатура на нас напала. Ну от ми з цим боремося, ми цього точно не хочемо і вже немає цього бажання стабільності, бажання ковбаси по 2,20. Да? Навпаки, є бажання заробляти по 10 тисяч доларів. Ну от середня зарплата, щоб була, щоб країна була в Євросоюзі, щоб в країні були там супер інфраструктурні умови, щоб в країні були якісь класні речі, школи класні. Дивіться, сьогодні там 6 мільйонів людей виїхало за кордон. Тобто це десь 2-3 мільйона дітей пішло в європейські школи. Повернуться вони сюди, вони що, захочуть скидатися грошима на штори, щоб директор собі в кишеню клав і купував машину? Чи вони захочуть, наприклад, ще якісь речі? Навпаки, вони привезуть сюди ті стандарти життя, якими вони жили там, коли була війна, і вони захочуть їх тут. Тому я не впевнений, що ми захочемо всім цим поступатись. Але на рахунок свободи слова дійсно є загроза, але в війну ми не можемо казати, що це відкат в диктатуру, тому що це просто єдиний пул, єдиний войс, який ми повинні зберігати в війну. От коли буде завершиться війна і на наступний день оцей войс буде зберігатися, єдиний, тому що так комусь треба, ось це буде уже перший натяк на можливу диктатуру. Зараз ні, зараз це... ну, скажімо так, вимога військового часу. Чи є там певні маніпуляції? Так, є. Ну, типу, давайте чесно, людині важко в собі видавати бажання монопольного управління таким великим пулом, а коли він в тебе є, ти за нього не платиш, можеш просто нарізати задачі. Ну, типу, з політичної точки зору це дуже весело і легко, і класно, і можна там прокачувати там тих депутатів, яких ти хочеш, або міністрів, яких ти хочеш, а тих, яких ти не хочеш, можна не прокачувати. Опозиціонерів можна впускати ще будь-кого. Але все рівно, типу, тут ціль правильно подавати державу і, скажімо, не допускати там якихось зайвих політичних міжособиць, і мені здається, поки що пул це виконує. От якщо тільки закінчиться війна і нам скажуть, ну пул має бути продовжений, все, це вже буде привід виходити на вулицю проти тих, за кого ти був вчора. Да? Але я думаю, що це не буде. І ці гайки не підуть, тим більше, що в пул ввійшли не всі ЗМІ. Є медіа, які там не попадають. Це, я думаю, що це може бути якраз таки то, звідки можна буде робити цю опозиційну діяльність, якщо, наприклад, доведеться. Але я не вірю. Насправді, чомусь мені не віриться.
Добре, бажання легкої... Зараз будь-яку аналітику, яку ти відкриєш, ну більш-менш серйозно, стосовно війни в Україні, всюди звучить приблизно одна й та сама теза. Війна буде довгою, війна буде затяжною, війна буде тривалою. Уже навіть українські високопосадовці кажуть, що це до кінця року, або взагалі не називають дати і просто кажуть, війна буде тривалою. Виглядає так, що війна надовго. І оце все, що ти перерахував, і в тому числі повернення дітей із шкіл, воно може не трапитися так швидко. І діти там залишаться, і з демократією, відповідно, також будуть проблеми, тому що війна триватиме.
Насправді зараз по ситуації в Україні розглядається десь там порядка 15 різних сценаріїв. Тому зараз сказати, війна надовго чи ні, я, наприклад, знаю депутатів, які приходили двох різних, наприклад, які говорили з одним і тим самим там своїм дуже високо поставленим, який в першому рукостисканні президента, і він одному сказав, що дуже швидко може все закінчитися, бо вже готується договір, а іншому сказав, що це буде найдовше скликання, мінімум 7 там 9 років буде це скликання. І це одна людина двом своїм колегам сказала. На повному серйозі. Я про те, що немає зараз єдиного бачення. Воюють наші солдати, вони точно не здають позиції, тому сценарій того, що ми програємо, зараз немає. Далі йдуть сценарії політичні, дипломатичні, домовленості, Німеччина, Франція, Штати, Британія, там різні сценарії. Їх багато. Туреччина, Ізраїль, буде зброя, не буде зброя, атакувальна зброя, захисна зброя. Мільйон різних сценаріїв. Але я скажу, що це війна невдалих прогнозистів. Тому що найбільш впевнені прогнозисти, найбільш проінформовані, казали, що Україна протримається 3 дні. Да? Іде третій місяць, ми далі боремося, нам кажуть, то ви завтра підпишете договір, то за 9 місяців. Знову ж таки, це до позитивних прогнозів. Да? Наприклад, коли нам казали, головне протриматись 2 дні, головне протриматись тиждень. Ми протримувались, потім зрозуміли, що це морковинка. І ці прогнози були не стільки професійні, скільки там для підтримки духу. Вони теж треба були, насправді. Якби сказали, що все, типу, закриваємо, виключаємо світло, всі виїжджають, всі б виїхали і країну б захватили. А так, типу, це теж спрацювало. Але дивіться наступну річ. Говорити зараз про те, що війна закінчиться в кінці року, а в кінці року вийду і скажуть, слухайте, ще місяць. От ще місяці, тоді поговоримо, потім весна, літо. І осінь, і знову зима, да? Цього точно не треба. Ми не знаємо. Ситуація дуже складна. Вона розвивається в багатьох напрямках. Вона розвивається по багатьох сценаріях, тому зараз от якогось такого одного прогнозу точно немає. Вибачте, коли навіть в Штатах різне бачення. Демократи дивляться так, республіканці по-іншому. Кісінджер взагалі виходить, робить там заяву від українців, там волосся. Ось це питання. Тому я не думаю, що є зараз легка проста відповідь, і хтось там може точно чітко сказати. Точно ні.
До контексту нашої розмови лише додам, що The New York Times поки що з посиланням на свої джерела пише, що адміністрація Байдена одобрила поставку в Україну реактивних систем залпового вогня далекої дальності. Це те, про що Україна дуже просить. І от кажуть, що передадуть зброю, можливо, буде оголошено про передачу зброї наступного тижня. Тут є і хороша новина, що нібито затвердили, і така новина, ти думаєш, як же довго ця бюрократична машина в них розкручується?
Насправді складна бюрократична машина, і гроші виділили, гроші проголосували, гроші там доходять, гроші йдуть, іде логістика. Але насправді теж треба говорити, що Путін змінився, коли проголосували ленд-ліз. Тобто вони поміняли свою стратегію. Вони одразу сказали, що вони не проти вступу, наприклад, Фінляндії і Швеції в НАТО.
Ти гадаєш, що це було через це така заява? Я думаю, що Путіну просто все рівно було, вступить там Фінляндія і Швеція в НАТО, чи не вступить?
Ні. Коли столицю з Петербурга переносили, щоб німці з фінами не атакували столицю, тому вони змічувалися вглиб держави. Зараз в Фінляндії з лука можна просто Петербург розстріляти, і на тому закінчиться вся російська історія. Ну от, ні, 100% ні. Якщо взяти геополітично і стратегічно, то Путін програє зараз Заходу. Він атакує, наприклад, по Херсону і Маріуполю, але програє в цілому Заходу і в цілому всю Україну. Тому зараз, скажімо так, завдання світу сказати, окей, дивіться, ви отримали свої бонуси, допоможіть зараз нам максимально, а, відвоювати наші території, б, відбудувати нашу державу. І вступ в Європейський Союз – одна з якраз тих галочок, яку, власне, Україна повинна вимагати. В Заходу є моральне право, особливо в Європі, платити Україні і зобов'язання через те, що вони виростили Путіна. Вони платили йому мільярд доларів в день за газ, за нафту, вони кожного дня його снабжали цими грошима, а мільярд доларів якраз йшло на війну в Україні. Ось вам і вся відповідь, що Заходу теж повинна бути відповідальність за це. І я більш ніж впевнений, що Україна повинна вести ось цю таку активну політику, бити ворога військовим шляхами, але своїх союзників, друзів і партнерів дипломатично теж підганяти, щоб вони приймали правильні для України рішення.
Тут один союзник, друг і партнер сам проявляє ініціативу. Борис Джонсон, принаймні поки що, пише і пишуть італійські медіа, знову ж таки з посиланням на джерела, що Борис Джонсон запропонував Володимиру Зеленському створити так званий союз, Європейський союз співдружності, як альтернативу Європейському союзу, і залучити туди такі країни, як Польща, країни Балтії, можливо, Туреччина, ну і Україну. Я особисто думаю, що, можливо, Борис Джонсон, ну, по-перше, сподівається все-таки зайняти місце лідера Європи, але оскільки Британія вже не в ЄС, то він намагається якийсь свій ЄС створити. А по-друге, можливо, гасить пожежу після своїх ковідних вечірок, за що його там дуже сильно критикують всередині Британії. Але якщо подивитися на цей кейс з геополітичної точки зору, що хоче Борис Джонсон?
Ну, насправді, щоб погасити, скажімо так, алкогольні ковідні вечірки, зазвичай в Лондоні роблять два секс-скандали в опозиційній партії, і всі забувають алкогольні вечірки, починають обговорювати якраз такі походеньки інших політиків. Тому, насправді, занадто дорого створювати такий великий союз, просто щоб погасити там якусь інформацію, навіть яка призвела до часткового падіння рейтингу. Я думаю, що тут ситуація інша. Бачення британців змістити центри впливу від Берліна, Парижа і Брюсселя на фланги, тобто із серця Європи почати приймати рішення на флангах. І по великому рахунку ми бачимо два утворення. Одне – це Велика Британія, інше – це Річ Посполита. Ну, в цьому пазлі тільки Білорусі не вистачає. Ми просто повертаємося в те, що було там 300 чи 500 років назад. Ну, от коли Річ Посполита, частина України, частина Польщі, частина Білорусі була дійсно там сильною впливовою державою. Зрозуміло, що там повернення до цих держав і до якихось імперій зараз вже це точно неможливо. Ну, от, але, типу, як геополітичний вплив, теоретично, особливо військовий, я не бачу в ньому там супервеликого економічного потенціалу. Політичний він може бути за рахунок лідерства, бо так як зараз себе веде Польща, Литва, допомагає Україні, дійсно цей союз вже відбувся. Ну от і це і Британія. Але насправді, скажімо так, це альтернативна ідея. Підняти ставки в торгах з Європейським Союзом можна щодо отримання кандидатства. Але сказати, що це головна ціль і головне досягнення України по міжнародці, по інтеграції в Європейський Союз – ні. Військовий цей блок може бути, наприклад, Литва, Латвія, Естонія, Польща в Європейському Союзі. Це не заважає нам теж бути членом Європейського Союзу. Якщо ми зробимо такий економічний блок, військовий блок чи будь-який інший, чи можливо це буде там блок, там, я не знаю, любителів британського віскі шотландського. Можливо, але все рівно ціль головна – це вступ в Європейський Союз. І ми повинні сьогодні на це викладатися, не йти на альтернативні версії. Паралельно так, можемо цим займатися.
Але наявність цих альтернативних версій, які нібито пропонуються Україні, ти сам сказав, ти погоджуєшся, що це підвищує ставки перед тим, як Україна має отримати, мала би, подивимося, як це буде в кінці червня, статус кандидата ЄС.
Ну, я погоджуюсь, і нам треба піднімати ставки. Нам треба ще більше спілкуватися з населеннями країн, а не з їхніми лідерами. Сьогодні Україна як держава в рази популярніша, ніж лідери деяких країн всередині своїх країн. Ну, наприклад, держава Україна популярніша в Німеччині, ніж Шольц зі Шрёдером, да, чи там будь-то інше. Або чому Макрон так сильно просив український офіс підтримати його на виборах і зробити ось цю заяву за три дні, яка була, да? Щоб, наприклад, він розумів там важливість і вплив України на свідомість своїх співгромадян. Тому Україні дійсно треба говорити більше з населеннями, ніж з політиками, тому що еліти корумповані часто.
Мені взагалі здається, це якийсь такий новий тренд в політиці, ти можеш мене поправити, коли основні такі поштовхи йдуть не зверху, не від еліт, а від народу, від запиту народу в усіх країнах. От стосовно України ми бачимо саме це. Люди виходять на вулиці, політики ухвалюють рішення.
Ну, з однієї сторони, це така позитивна сторона легкого популізму, да? Тобто все-таки він знаходить свої і позитивні виявлення в такій народності і народному впливі. Да? От. А з іншої сторони, це демократія. Еліти відриваються, отак демократія і працює. Вони бачать, що еліти приймають не ті рішення, які вони хочуть, і вони виходять. Ну, є, наприклад, наприклад, взяти Німеччину, то акції зелених і рейтинги зелених ростуть. Тому що населення каже, о, вони говорять, власне, те, про що ми думаємо. І вони до виборів говорили те, що ми думаємо. А Шольц виходить і говорить те, що хоче Путін. Ну, от все, тоді змінюється парадигма, тоді змінюється і настрої населення. Тому що вибори були, наприклад, там за рік до. Ситуація змінила всю карту. І населення каже, ми хочемо іншу політику. Ну, до речі, це ж і до українського парламенту теж відноситься. Гасла і меседжі, і програми, з якими йшли, зараз взагалі всі не актуальні, тому що війна все перевернула, зовсім інший порядок денний. Так само в Німеччині. Німці йшли до влади, розповідали про Північний потік-2, про геополітику в Європі, зараз все змінилося. Найбільший партнер виявився найбільшим агресором і фашистом. Бажання миру виявилося, що призводить до реальної війни. Бажання зберегти Північний потік-2 призвело до того, що президент країни летить в Катар і підписує газові контракти, а з американцями, з канадцями підписують нафтові контракти. Тобто все змінилося. От, тому, насправді, я думаю, що ось це якраз таки участь населення в цій війні, вона надзвичайно велика. І ці мітинги, які ми бачили в Берліні на мільйони людей, в Парижі, великі мітинги в Штатах, всюди, це допомагає. І, наприклад, якби не виходили українці на ці мітинги, і якби не виходили іноземці на ці мітинги, ми б такої великої глобальної світової підтримки могли б і не мати. Якби люди не активізувалися, що люди не просто виїхали за кордон, сховалися, да, і там сиділи в себе вдома, а вони були активними громадянами. Насправді українці оцю свою демократичність вони привезли в Європейський Союз, де вже давно забули про це. Де вже про це давно забули. У них такі останні народні акти були, там, я не знаю, Пражська весна, да? Тобто не було вже такого, чи там падіння Берлінської стіни, в них не було ось такої живої, драйвової вуличної демократії. Її Україна повернула в Європу. І ось дякую, якраз Микола. Таки об'єднавши світ, ми тоді пішли і отримали цю підтримку.
Дякую, Микола Давидюк, політолог. Ми говорили про зовнішню і внутрішню політику України. Далі у нас новини.
Спеціальний ефір на радіо НВ.